Káva o čtvrté na dvojce.
A ta vás zdraví krátce po 16. hodině na dvojce a přeje příjemné pondělní odpoledne. Dnešním hostem v kávě o čtvrté bude pan profesor David Cibula, vedoucí onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice Praha. A naše téma je genetika v onkologii. Zjistíme, jak významnou roli hraje genetika u vzniku nádorových onemocnění, kterých typů nádorů se to týká nejvíce, o jaké mutace genů se jedná, jak takové vyšetření genetické probíhá a jak také probíhá léčba těchto typů karcinomů, o kterých dnes bude řeč. Hezké odpoledne a příjemný poslech. Richard Miller dospíval, posloucháte pondělní odpolední vysílání dvojky a kávu o čtvrté samozřejmě. Dnešním hostem je pan profesor David Cibula, vedoucí onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice Praha, kterého zdravím na dálku. Hezké odpoledne, pane profesore.
Dobrý den.
Naše dnešní téma genetika v onkologii se tak trochu vztahuje i k 8. květnu, který byl nedávno, kdy byl Světový den boje proti rakovině vaječníku. Určitě i tento typ nádoru dnes právě v rámci genetiky v onkologii zmíníme, ale obecně se vás na úvod zeptám, jak významnou roli hraje genetika u vzniku nádorových onemocnění.
No, když to budeme brát v širším měřítku, to znamená jako genetická informace, tak vlastně naprosto zásadní, protože princip nádorového onemocnění je v tom, že se buňky vymknou kontrole a ta kontrola je právě pomocí genetické informace. To znamená, že se celá onkologie točí okolo genů a okolo genetické informace. A když to budeme brát tak, jako že se jedná o dědičnost, o něco, co si člověk přinese z předchozí generace, tak skutečně jsou tady velké rozdíly a jenom některé nádory, u některých nádorů se toto uplatňuje.
Můžeme teď být už tedy konkrétnější, u kterých nádorů se to uplatňuje, u kterých, a když to zjednoduším teď, když moje maminka, můj tatínek, babička, dědeček měli určitý typ nádoru, tak já tedy mohu předpokládat, že bych k němu mohla mít také dispozice.
Já jsem onkogynekolog, to znamená, že já léčím ženy, které mají zhoubné nádory gynekologických orgánů a myslím si, že to hezky může posloužit jako příklad. Ty tři hlavní nádory, které my léčíme, to znamená nádor děložního čípku, nádor dělohy a nádor vaječníku, jsou vlastně moc hezké příklady toho, kde každý je někde jinde. Nádor děložního čípku je způsobený infekcí. Dědičnost tady není. U nádoru dělohy existuje dědičnost, je to takzvaný Lynchův syndrom, ale je poměrně vzácný. A u nádoru vaječníků je naopak dědičnost poměrně častá a je to určitě i důvod, proč tady spolu sedíme, protože to je oblast, kde můžeme toho mnoho v populaci udělat, čili i ve zdravé populaci, a to odhalit právě ty rodiny, kde se tento gen nebo ta mutace dědí, a u těch rodin skutečně předejít těm nádorovým onemocněním.
Můžete teď zmínit třeba, jak velké části populace, řekněme, se to týká a jak dlouho třeba se ví, teď v té odborné veřejnosti, že právě genetika třeba u rakoviny vaječníků je velice důležitá a podstatná?
Tak jsou to informace, které máme k dispozici v řádu desítek let, nebo let až teda desítek let. Ta část populace není tak veliká, čili nemůžeme testovat celou populaci, aby jsme tyto ženy diagnostikovali, ale můžeme se zaměřit na ženy, u kterých vidíme, že v té rodině nějaké riziko je, a ověřit si, jestli tam daná mutace existuje anebo ne.
Dané riziko, to znamená, že už někdo v předchozí generaci, babička, maminka, onemocněla tímto typem rakoviny.
To je to, co jste říkala, když jste se ptala na hypotetický příklad vaší rodiny. Takže pokud by se u vás, u vašich přímých příbuzných vyskytla rakovina děložního hrdla, tak z toho, co já jsem říkal, tak to nemá žádnou informaci, protože to byla infekce jednorázová, která se nepřenesla do dalších generací. Kdyby se tam vyskytl nádor vaječníku v mladém věku, anebo třeba v kombinaci zase u někoho jiného s nádorem prsu, tak už je to velice důležitá, podezřelá informace. Čili to, co bývá nejčastěji, je vlastně kombinace několika rakovin. Takže myslím si, že se to dá zjednodušit pro laickou veřejnost, protože jsou to skutečně složité věci a celá ta oblast se vyvíjí. Takže to, co víme dneska, zase bude určitě platit jinak za 5 let. A nejlepší je poradit se s odborníkem. To znamená, že to, co by ženy skutečně, nebo ne ženy, populace, i muži jsou přenašeči, i muži můžou mít nádor tlustého střeva nebo nádor prsu. Takže všichni v populaci měli udělat je podívat se do svých rodin a pakliže tam najdou informace o nějakých opakovaných zoubních nádorech, pak vyhledat toho správného odborníka.
Vy jste zmínil rakovinu prsu, kterou jste předtím nejmenoval, ale teď ve spojitosti právě s nádorem vaječníku připomněl jste mi, že jsem se kdesi dočetla, že právě tyto dvě rakoviny, tato dvě typy onemocnění rakovinové jsou spolu hodně úzce propojené.
Je to ta nejčastější dědičný typ, o kterém se hovoří, dědičný syndrom, je daný mutací dvou genů. Ty se jmenují BRCA a asi myslím, že většina posluchačů o nich slyšeli, protože se o nich hodně mluví. V rámci každého toho genu, které jsou dva BRCA, jedna BRCA, dvě, může existovat spoustu různých mutací. A když se vyskytne v těchto genech mutace, která je riziková, tak je skutečně významně zvýšené riziko těch třech nádorů, o kterých jsem mluvil. To znamená nádoru vaječníku, nádoru prsu a nádoru tlustého střeva.
Dnešním hostem Kávy o čtvrté je pan profesor David Cibula, vedoucí onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice. Bavíme se o genetice v onkologii, respektive víceméně v onkogynekologii, abych byla přesná, a budeme v tom pokračovat i po další písničce. Zatím je prostor pro vaše otázky na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. S panem profesorem Davidem Cibulou, vedoucím onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice Praha, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté na dvojce o genetice v onkologii. Už došel dotaz od naší posluchačky Lenky. Ptá se na možnou anamnézu rodinou. Její maminka onemocněla v 45 letech rakovinou vaječníku a po 6 letech na tuto nemoc zemřela. Lence je v tuto chvíli 30 let, tak jestli se má obávat, že by tuto nemoc mohla v budoucnosti dostat?
Výskyt jednoho nádoru v rodině není indikací pro genetické vyšetření, pokud není v příliš nízkém věku. Ten 45. rok věku je skutečně nižší pro výskyt karcinomu vaječníku. To znamená, že ona by přesně je kandidátkou proto, aby navštívila genetika. Genetik to riziko, které pro ní je, spočítá a řekne jí, jestli je nebo není indikovaná pro genetické vyšetření, což znamená vyšetření z krve.
Mm-hmm. Čili výskyt jednoho nádoru v rodině obecně není indikací, nicméně ten nízký věk maminky by měl tedy naši posluchačku přivést na genetické vyšetření, pokud jsem to dobře pochopila.
Ano, přesně tak. Většinou ty indikační kritéria je kombinace výskytu nějakých nádorových onemocnění. To znamená, typicky ty ženy přijdou s tím, že přesně měly maminku, která měla karcinom prsu, a ta měla sestru, která měla karcinom vaječníku. A to už je signál k tomu, že se tam skutečně kumuluje něco, co by mohlo znamenat vrozené riziko. Existují tabulky, které jsou k dispozici i na internetu, každý si to může spočítat sám, ale myslím si, že je jednodušší skutečně zajít k odborníkovi a ten správný odborník je nakonec genetik. Na to genetické vyšetření můžou ženy poslat vlastně všichni odborníci, ale zejména tedy gynekologové, praktici a onkologové.
Spočítat si můžeme díky internetovým tabulkám, co přesně, pane profesore, pravděpodobnost onemocnění?
Spočítat si můžeme pravděpodobnost onemocnění, ale pravděpodobnost, že jsme nositeli nějaké informace genetické, to znamená nějaké mutace, nějakého vrozeného rizika. problém. Když jsme mluvili o tom, že se jako dědí ty nádory, tak oni se samozřejmě nedědí. Vrozený nádor by znamenalo, že se narodí miminko a to má nádor, který jsou vrozené vady. Tady se vždycky jedná o vrozenou dispozici. To znamená, že musí přistoupit pořád ještě během toho života nějaké další faktory a ty potom vedou k tomu, že se ve 40, v 50, v 60 letech vyskytne nádor. Ale ten princip je takový, že obecně v populaci riziko karcinomu vaječníku se pohybuje někde okolo 2% celoživotní riziko, že bude mít žena, která je jinak zdravá, karcinom vaječníku. Mm. Ale když je nositelkou BRCA, mutace v BRCA genu, tak to riziko je 20% až 50%.
Zmínil jste, že musí přistoupit samozřejmě další faktory k té vrozené dispozici. Jaké to jsou? Věřím, že ty vás samozřejmě jako lékaře, odborníky také zajímají.
Určitě, ale to jsou faktory, o kterých vlastně mluvíme každý den. Jsou to faktory, které jsou nespecifické a které víme, že obecně zvyšují riziko nádorových onemocnění. Typickým takovým faktorem je kouření samozřejmě, ale je to obecně náš životní styl, který nás může predisponovat většímu nebo nižšímu riziku. To znamená, že my nemůžeme říct, když budete žít tímto způsobem, nedostanete zhoubné onemocnění. To bohužel nejde, ale víme, že když budeme žít nějakým jiným způsobem, rizikovým způsobem, potom ta pravděpodobnost bude větší.
Možná teď nějaká naše posluchačka zjistila, že by měla jít na genetické vyšetření, že její rodina anamnéza tomu nahrává. Jak jste zmínil, třeba její maminka, její teta onemocněli typem rakoviny, o kterých jsme dnes už hovořili. Tak kam se obrátit? Vy jste zmínil, že jakýkoliv odborník lékařský může vlastně odeslat pacientku na genetické vyšetření, ale může ona sama požádat o takový test?
Určitě ano. Tím správným místem by měly být komplexní onkologická centra. My jich máme v České republice hodně. Každý kraj má svoje komplexní onkologické centrum. Na to, jaká jsme malá země, tak jich máme skutečně hodně. A jedna z věcí, o kterou by se ta komplexní onkologická centra měla postarat, jsou právě tyhle ty ženy ve zvýšeném riziku. To znamená, že by na každém takovém centru měla existovat nějaká hereditární ambulance.
Hereditární
ambulance, tedy ambulance pro vrozené riziko. A tam by si měli odborníci, většinou to je multidisciplinární tým, čili z několika oborů, gynekolog, onkolog, radiolog a genetik, kteří si s pacientkou promluví, právě spočítají to riziko a eventuálně indikují to genetické vyšetření.
Mm-hmm. Jak takové vyšetření probíhá, tak o tom si budu nejenom o tom tedy s panem profesorem Davidem Cibulou povídat na Dvojce v kávě o čtvrté hned po další písničce. Stále je tu prostor pro vaše otázky, zatím e-mailovou cestou dvojka@rozhlas.cz. O genetice v onkologii se dnes v kávě o čtvrté na Dvojce povídáme s panem profesorem Davidem Cibulou, vedoucím onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Než se dostaneme k samotnému genetickému vyšetření, tak je tu dotaz od posluchačky z východních Čech. Ptá se vás, pane profesore, na názor na dědičnost nádoru prsu hormonálního typu lobulární karcinom, konkrétně z matky na dceru, který měla matka dvakrát po sobě v rozmezí 16 let.
Obecně riziko dědičnosti u karcinomu prsu není takové, aby všechny ženy byly v tuto chvíli u nás testované. To znamená, že i když se to onemocnění opakovalo, tak se vlastně jedná pořád o jedno onemocnění, o jeden karcinom prsu a to samo o sobě není indikací pro genetické vyšetření. Já jsem přesvědčený o tom, že se tohle to změní, že s tím, jak se snižují náklady na ta vyšetření, tak že do budoucna se to změní a že budou i všechny ženy s karcinomem prsu testovány. Jinak je to u karcinomu vaječníku, tam jsme taky původně začali testováním pro úzkou skupinu právě žen, které jsou mladší 50
let. To je třeba jak daleká historie, kdy jste s tím začali, s tímto testováním?
V České republice, já vám neřeknu přesně roky, ale řekněme tomu, že před nějakými 7 lety se začaly testovat a začala pojišťovna proplácet testování žen, které byly mladší 50 let. A dneska už v souhlase s tím, co se testuje v zahraničí, máme možnost testovat všechny ženy s karcinomem vaječníku. A to riziko u karcinomu prsu je menší, čili v tuto chvíli pořád existují užší kritéria, ale jsem přesvědčený o tom, že se to změní.
A má naše posluchačka i přesto, že tedy to není ta přesná indikace k tomu, aby byla testována na ten test, dají a třeba si ho zaplatit, požádat o něj, aby byla
ty testy
klidnější.
Jsou pořád poměrně drahé. Pokud ten test bude potřeba pro ní, pro její léčbu, tak jí ho udělá genetik v rámci péče o ní. Ale z hlediska skutečně dědičnosti a nějakého rizika pro další generaci v tuto chvíli indikovaná k tomu vyšetření není.
A zaplatit si ten test může, pokud by chtěla?
Zaplatit si ten test může.
Pojďme k samotnému genetickému vyšetření, ke kterému jsme se vlastně dostali už před písničkou. Jak konkrétně, pane profesore, probíhá?
To vyšetření je vyšetření z krve. To znamená, že není nějak náročné. Je to odběr krve a pak se pacient dozví výsledek. Ale to, co je důležité k tomu říct, je, že ta informace, která přijde, by měla vždycky být spojená s konzultací pacienta o tom, co ta informace vlastně znamená, co s tím přináší, protože ta informace není taková, že ano máte nebo nemáte, ta informace je složitější. Jak jsem říkal, v každém tom genu těch chyb může být celá řada a ty informace mohou být různé. To znamená, že vždycky by si měl s tou ženou po vyšetření sednout genetik a skutečně jí vysvětlit, co to znamená.
Přesto, že mám tedy tuto mutaci genů BRCA, jste říkal, že
ano.
Když tedy toto zjistím i v rámci pohovoru s mým genetikem a lékařem, tak co to pro ženu znamená do budoucna? Je více sledovaná například lékaři?
Ta informace je samozřejmě velmi zásadní a ta žena má taky možnost to vyšetření odmítnout, pokud indikovaná je. My to občas vidíme, že zachytíme samozřejmě ten, kdo je v rodině s největší pravděpodobností nositelkou nebo nositelem, je člověk, který je nemocný. To znamená, že když v té rodině se vyskytuje někdo, kdo má ten nádor, tak to je ten, který je první testovaný. A vidíme to, že občas to někdo odmítne prostě proto, že tu informaci nechce znát. Protože je to samozřejmě určitá psychická zátěž, která je s tím spojená. On ví, že má riziko zvýšené významně. Celoživotní riziko karcinomu prsu 90% je téměř jistota, že se u něj ten nádor prsu vyskytne. A my samozřejmě máme doporučené postupy, jak tyto ženy, nebo vůbec, jak tyto rodiny, to znamená ženy i může sledovat. Ale stejně nejúčinnější, co jim můžeme nabídnout, je odstranění těch orgánů, které jsou nejčastěji postižené, to znamená prso a vaječník.
Pan profesor David Cibula, host dnešní kávy o čtvrté na dvojce, téma genetika v onkologii, písnička Anika a hned potom prostor už i pro vaše otázky na telefonním čísle 22 155 25 25. Genetika v onkologii je téma, o kterém se dnes bavíme v kávě o čtvrté na dvojice s panem profesorem Davidem Cibulou a už máme i telefonické dotazy. Číslo je 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu posluchačka Marie. Já bych se chtěla pana profesora zeptat na názor, nebo jestli bychom něco měli taky podnikat na situaci v mý rodině, kdy mý rodiče oba umřeli na rakovinu. Manželovi rodiče umřeli oba dva na rakovinu. Manžel už mi umřel na rakovinu. Bratr má rakovinu. Neptám se na sebe, ale máme děti. jestli...
Takže to určitě míří na to, jestli mají i vaše děti nějakou genetickou dispozici,
ano,
že by onemocněly stejným typem.
Ano,
paní Marie, já vám děkuju za otázku. Já nevím, jestli o tom chcete mluvit, ale na to, aby jsme to mohli rozklíčovat, museli bychom aspoň vědět trochu, jestli víte vy, o jaké nádory se v té vaší rodině, protože samozřejmě ze strany manžela je to zase úplně jiná věc, ale v té vaší rodině, jaké nádory to byly?
No, maminka měla rakovinu dělohy a tatínek měl v oblasti břišní, já byla malá, jako podjaterní dutina, nebo jestli to říkám dobře. Takže maminka měla rakovinu dělohy a bratr má teď rakovinu plic. A teď má metastáze v játrech.
Ano, ano. Ne, tak samozřejmě máte v rodině velkou smůlu, že máte takovýhle výskyt nádorů, ale musím říct, že u vás třeba ta pravděpodobnost teda z takhle velmi rychlého vyšetření je velice malá. Nádor plic je s velkou pravděpodobností spojený s jinými rizikovými faktory a nádor dělohy s nádorem v dutině břišní nejspíše taky nesouvisí. Ale nicméně, vzhledem k tomu, kolik těch nádorových onemocnění se v té vaší rodině vyskytlo, tak to určitě není, aby jsme udělali tu genealogii, čili prostudovali váš rodinný strom po telefonu. Určitě bych vám doporučil, abyste se nechala objednat na vyšetření genetické, protože to riziko může být jak z vaší strany, tak ze strany vašeho manžela, kde se taky ty zhoubné nádory vyskytly. A je to skutečně pro genetika, aby se s vámi popovídal, aby zkusil rozklíčovat ty nádorové typy toho onemocnění, které se tam vyskytly, a riziko spočítat.
Dobře, děkuji.
Moc vám děkujeme za dotaz i za vaši statečnost a držíme vám palce. Mějte se moc pěkně, naslyšenou. Máme další dotaz po telefonu na pana profesora Davida Cibulu. Dobrý den.
Dobrý den, o telefonu Hanka, zdravím vás moc do studia. Mám dotaz na pana profesora. Když je u pacientky diagnostikována rakovina prsu jako prvotní, jestli to souvisí nějak s rakovinou ovárií, jestli jako má smysl vzít preventivně ty ovária, když na nich ještě není žádný nádor.
Ano.
Děkujeme za dotaz.
Pokud, tady bych to rozdělil, jsou dvě věci. Jedna věc je léčebná, či pokud ten nádor prsu se vyskytne ve věku takzvaně premenopauzálním, to znamená v době, kdy ještě žena má aktivní ovulaci a tvoří hormony ve vaječníku, tak odstranění vaječníků je vlastně součástí léčby, nebo může být součástí léčby, takže to je otázka léčebná. A co se týče toho rizika, jak jsem říkal, výskyt jednoho nádoru prsu v rodině, když kolem v rodině není žádný výskyt dalšího podobného nádoru, nesouvisí s nějakou větší pravděpodobností s vrozeným rizikem a samo o sobě to odstranění vaječníků neindikuje.
Dotaz na e-mailu od Jany z Hradce Králové. Její otec měl 5 sester, 3 zemřely na rakovinu prsu, dále 2 sestřenice od tátových sester onemocněly na rakovinu prsu. Jana se ptá, jestli je to dědičné také právě po linii otce, jestli i přes otce od tet by mohla mít tuto dispozici k tomuto typu.
Já si
rakoviny.
Myslím, že to je typický příklad a asi je to hezká ukázka toho, proč tady dneska jsme, protože když si to uvědomíte, že tam v jedné úrovni té rodiny se vyskytly 3 nádory prsu, tak tam nejspíš něco v pořádku není. A tady třeba bych, tady je to riziko zcela jasně evidentní. Čili pokud ta rodina nebyla vyšetřená doposud, tak je to chyba.
Takže paní Jana se má obrátit na genetické vyšetření.
V každém případě.
A má tak ještě 30letou dceru, takže asi i s ní.
Je to vlastně jedno, ale čím blíž těm onemocněním, tím lepší, protože ona to může vlastně ztratit v každé té generaci, či nejspíše ona by se měla obrátit. Když ona bude negativní, tak to nemohla ani přenést na svou dceru, když ona bude pozitivní, automaticky to nabídnou přímým příbuzným.
Pan profesor David Cibula, vedoucí onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Bavíme se o genetice v onkologii. Pokračujeme i po písničce skupiny Smoky. Stále se můžete ptát na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz a také na telefonu 22 155 25 25. V Kávě o čtvrté dnes genetika v onkologii a hostem je pan profesor David Cibula. Další telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Hezké odpoledne.
Vám taky přeju hezký odpoledne, tady Hana. Já jsem se chtěla zeptat pana doktora. Moje maminka, když jí bylo 68 let, tak dostala rakovinu lymfatických uzlin. A trvalo jí to 5 let a potom jako zemřela. Já jsem se chtěla zeptat, jestli mě, když je mi letos 68, taky něco takového hrozí. Děkuji za odpověď.
Děkujeme za zavolání, pane profesore.
Paní Hano, jestli nám něco takového hrozí, no každému se něco takového bohužel může stát, ale určitě to, že se u vás v rodině vyskytlo jedno takové onemocnění, i když to bylo u přímého příbuzného, u maminky, tak vám nějak významně riziko nezvyšuje. Takže určitě to neznamená indikaci k nějakému vyšetření a určitě to neznamená, že byste teďka okolo stejného věku, že by se u vás nějak významně toto riziko zvyšovalo.
Další dotaz po telefonu, zdravíme vás.
Ano, dobrý den, tady je Sokolov, shodou okolností také Stýbová.
Je, tak to vás zdravím.
Měla bych na pana profesora dotaz, jestli teda léčba, eventuálně i antikoncepce u mladých lidí může někdy vyvolat rakovinu teda vaječníku, jestli to má taky nějakou souvislost ta léčba teda antikoncepcí.
Děkujeme za váš dotaz. Hormonální antikoncepce někdy dlouhodobě užívaná, pane profesore.
Paní Stýbová, děkuju. U toho vaječníku je to přesně obráceně. Užívání hormonální antikoncepce je vlastně nejsilnějším preventivním prostředkem. Čili my víme, že to riziko hlavně u mladých žen významně snižuje u nádoru vaječníku.
Teď jste mi nahrál na otázku, když tedy žena ví, tedy, že je nositelkou mutace genu BRCA, že tedy má dispozice k tomuto typu onemocnění, tak je třeba jí doporučena tato léčba nebo užívání hormonální antikoncepce, když jste zmínil, že to je preventivní.
Je ale není to v takové míře, abychom to mohli skutečně používat jako takzvanou chemoprevenci, to znamená, abychom to mohli doporučit a říct, když to budete užívat, tak to významně sníží vaše riziko. Jenom víme, že to rozhodně riziko nezvyšuje a že naopak je to do jisté míry protektivní faktor. Ale pokud víme, že je nositelkou mutace v BRCA genech, tak ten přístup je skutečně sledování, mnohem intenzivnější a potom návrh těch profilaktických výkonů v určitém věku. Čili neznamená to, že když zjistíme ve 20 letech, že má žena mutaci v genech BRCA, že jí nabídneme, že jí odstraníme vaječníky. Znamená to, že jí to vysvětlíme a máme čas do 35. roku věku, kdy teprve se to riziko začne významně zvyšovat, aby ta žena otěhotněla, aby měla miminko a pak s ní tedy vážně tyto možnosti probereme.
Dotaz na e-mailu od posluchače Petra, který se zapojuje do naší dnešní debaty, jak už jsme dnes vlastně hovořili s naší posluchačkou po telefonu, která zmínila zasažení rakoviny své rodiny. Ptá se, proč jsou některé rodiny tak zasažené s obou stran nádorovým onemocněním a jiné ne.
My samozřejmě, ta věda se pořád posunuje. Známe BRCA, jsme před rokem 1990 taky neznali a dneska ho známe. V rámci těch BRCA genů existuje, jak jsem říkal, celá řada mutací a pořád se to vyvíjí. To znamená, že pořád se objevují nové mutace, o kterých zjistíme, že skutečně mají tu schopnost to riziko významně zvýšit. Takže jistě, nejenom, že je to možné, ale je to jisté, že zase za 5 let, za 10 let budeme toho vědět víc a že třeba budeme znát nějaké nové geny, které spolu propojí nějaká nádorová onemocnění, která dneska, o kterých to dneska nevíme. regionálně víme, že to riziko je samozřejmě zvýšené jinak, takže tam mohou být nějaké zátěže, které se týkají třeba některých regionů.
Například? Ale
tak obecně, když jsem mluvil o těch rizicích, které souvisí třeba s životním prostředí, tak to prostě predisponuje určité oblasti k tomu, aby tam obecně byl ten výskyt nádorových onemocnění vyšší než jinde. Ale i když máme v rodině nějakou kumulaci těchto nádorů a to genetické vyšetření vyjde negativně, pořád je to podstatná informace samozřejmě. Je to informace o tom, že tam něco v tom genu, co třeba nedokážeme diagnostikovat, může být, čili i to znamená pro lékaře, aby k těmto rodinám, k těmto ženám, ale i mužům přistupovali s obezřetností a pokud je jim možno nabídnout nějaká preventivní vyšetření, eventuálně i zákroky, pak se tomu tak stalo.
Už jsme dnes zmínili na začátku, vrátíme se k tomu i ke konci našeho povídání, že 8. květen byl světovým dnem boje proti rakovině vaječníků, která pokud se tedy zachytí, tak je to většinou, jak jsem pochopila, až v tom posledním stádiu, tedy prognóza není úplně dobrá. Takže je asi důležitá prevence, pravidelné chození na vyšetření gynekologické. Možná budete mít k tomu i v rámci té současné doby nějaké poslání nebo spíše výzvu k našim posluchačkám.
Určitě. My toho u toho vaječníku moc udělat nemůžeme, kromě toho, o čem jsme vlastně mluvili celou tu hodinu, to znamená podívat se do rodin a pokud tam je zvýšené riziko, tak se snažit najít ty rodiny, které mají to vrozené riziko a u těchto rodin předejít vzniku tomu onemocnění a odstranit ty vaječníky dříve. A tím, kdyby jsme to udělali úspěšně v celé populaci, tak tím můžeme snížit riziko až u 20%, což je významná věc. Ale z hlediska toho současného stavu, ta výzva moje je určitě jasná. Ženy, prosím, nebojte se chodit k lékařům, choďte na všechny preventivní programy stejně jako před covidem a pakliže máte nějaké potíže, pak k tomu lékaři běžte. My jsme na to připraveni, celá medicína je připravená, kapacitu má, není zahlcená covidem, lékaři jsou testovaní a rádi vás uvidí. Když to budete odkládat, tak ty dopady tohoto chování a ty druhotné dopady takzvané covidové krize budou horší než to, co napáchal virus.
Pan profesor David Cibula, vedoucí onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Moc děkuji za váš čas. Mějte se hezky a těším se někdy příště. Naslyšenou v Kávě o čtvrté.
Děkuji vám.